Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
On synkkä ja myrskyinen lokakuu ja meillä on synkkä jakso, synkkiä aiheita. Eli me puhutaan ainakin Edward Lewisin Ei enää Eddie-romaanista, Monica Fagerholmin Kuka tappoi Bambista ja sitten parista Ei niin hyvän mielen TV-sarjasta. Tai no en tiedä.
Kyllä tämä ensimmäinen on minusta ihan hyvän mielen TV-sarja tavallaan. Eli. Ja voin sanoa tähän alkuun myös, että olen sanojeni mittainen nainen, ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni.
Eli?
Koska viime jakson lopussa minä sanoin, että me tulemme puhumaan tässä jaksossa Succession sarjasta. Ja nyt me todella teemme niin.
Joo.
Minusta tuntuu, että tämän jakson historiassa kaikki meidän aiemmat tiiserit eivät ole koskaan meillä lunnattu.
Mutta ollaan opittu, että tiiseri pitää aina tehdä loppuun jostain syystä, vaikka se johtaa harhaan lähes 90% varmasti.
Joo, mutta kuitenkin Succession. HBO Nordicin sarja, joka ainakin multa ensimmäinen tuotantokausi meni täysin ohi. Eli minun johtopäätökseni on, että tästä ei ole tarpeeksi Suomessa puhuttu tästä sarjasta. Nyt siinä menee toinen tuotantokausi. Sitten taitaa tulla viimeinen jakso suhteessa tähän nauhoitushetkeen huomenna, mutta sitten kun tämä meidän jaksomme on ulkona, niin siinä vaiheessa se jakso on jo tullut ulos. Tästä sarjasta sanotaan, että tämä perustuu tämän mediamogulin Rupert Murdochin perheeseen, mutta emme mene siihen tarkemmin. Tämä fiktiivinen perhe, josta tämä sarja kertoo, on Royn perhe. Tämä on tällainen mediadynastia. Sen johdossa on tällainen patriarkka Logan Roy, joka haluaa sitten luopua firman johtopaikalta ja hän haluaa siirtää sen johtopaikan eteenpäin, mutta sarja nimensäkin mukaiset perustuu tavallaan siihen, että kenelle se valta sitten loppujen lopuksi siirtyy. Tällä Roylla on 4 lasta. Hänellä on uusi puoliso, siis ei lastensa äiti. Aivan mahtava se nainen.
Masha.
Ja nämä 4 lasta kaikki sitten kamppailevat tästä vallasta. Siellä on, hetkinen, onko se vanhin veli, jonka nimen mä itse asiassa muista, koska
mun mielestä
okei, no niin, musta on hirveän epäkiinnostava hahmo.
Mä en jotenkin. Se on every hahmo.
Niin, mutta sitten tulee Kendall, joka on tällainen niin kuin kultapoika, mutta sitten se kultapoikuus tarkoittaa sitä, että se on täysin niin kuin riippuvainen sitten sen isänsä mielipiteestä. Ja tässä just ekalla tuotantokaudella keskitytään tosi paljon siihen Kendalliin ja tavallaan siihen, että miten hän on juuri saamassa sitä vallan valtikkaa, mutta sitten tapahtuukin käänteitä ja sitten tapahtuu tavallaan Kendallin semmoinen sisäinen tuho ja rappio ja niin kuin romahdus. Se on ihan siis tosi, tosi hieno se story. Sitten on Roman, joka on nuorin lapsista. Se on niin kuin super semmoinen repee kundi, mutta sitten paljastuu, että sillä on hirvittävästi, se on hirveän estynyt ihminen ja se on erityisesti, se korostuu sen niin kuin seksuaalisuudessa. Sekin on aivan siis mahtavaa juonikuvia. Sitten on Shiv, perheen tytär, joka on tosi, tosi kunnianhimoinen, mutta siis hyvin, hyvin itseriittoinen. Ja sitten on tietysti näiden niin kuin lasten vaihtuvia puolisoita. Se, kuka ei vaihdu, on esimerkiksi juuri tämän Shivin puoliso Tom, joka on siis uratykki, mutta sillä ei ole niin kuin minkäännäköistä substanssiosaamista. Että siitä voisi niin kuin sanoa, että se on niin kuin reittä pitkin päässyt uralla eteenpäin.
Kuten Anna Paavilainen sanoo, makaa ja kelpaa. Hän on juuri sellainen mies.
No todellakin. Ja tämän tosissaan, kuten jo nyt voi arvata, että tämä on siis niin kuin todella, tämä perustuu siis juonittelulle tämä sarja. Ja tämä perustuu sen ajatukseen, että kukaan ei voi luottaa kehenkään. Edes siis katsoja ei voi luottaa niihin. Mulla kesti aikaa ennen kuin mä tajusin, että hetkinen, en mä voi luottaa siihen, mitä noi hahmot ikään kuin lupaa edes minulle katsojana. Ja sen takia tästä juonittelusta johtuen jo viime jaksossa summattiin vähän tätä, että tämä on vähän niin kuin dynastia kohtaa Sopranosin ja Shakespearein. Eli siis tässä on niin kuin, jotenkin tässä on ihan överi käänteitä ja just juonittelua, mutta sitten tämä on todella laadukas sarja kuitenkin. Ja tämän dialogi on ihan mahtavaa. Ja siis mä en sit yllättynyt, että mulla oli pikkusen pakko kuitenkin tutkia, että mistä tää tulee, tää niinku tää dialogi. Se on niin terävä ja se on niin kauheeta. Se on niinku niin semmoista likasta ja semmoista niin rumaa. Mutta se on sit täynnä sit tämmösiä one-linereita, jos on niinku kaikissa one-linerissa aina joku kirosana. Mm. Mutta siis ainakin osa näistä käsikirjoittajista on ollut kirjoittamassa myös viippiä.
No mä menisin just sanoa, että tässä tulee vähän mieleen viippi, että viippi on viety sitä niin kuin överiksi ja vielä enemmän huumorin suuntaan. Tämähän on myös tämmöinen niin komedialleen todella vahvasti ja se liittyy juuri tuohon dialogiin, mutta toi oli kiinnostavaa, okei. Okay.
Ja se selittää tosi paljon, koska...
Kyllä.
Ja sitten esimerkiksi just siitä kiroilusta, että sitten tässä niin kuin käytetään siihen, sitä ei välttämättä alkuun huomaa, mutta sitten aika nopeasti rupeaa huomaamaan, että tässä käytetään siis todella paljon ilmaisua fuck off ja sitä käytetään niin kuin todella monella eri tavalla. Ja sitten tulee mulle mieleen siis suomen kielen ilmaisu noniin, joka niinku voi tarkoittaa miljoona eri asiaa, kun riippuen siitä intonaatiosta ja onko se laskeva nousu, mikä se niinku on, missä tilanteessa se sanotaan ja liittyykö se johonkin muuhun. Ja siis hauskaa on myös se, että netissä on useita nettisivuja, jossa siis analysoidaan jokaista sarjassa sanottua fuck offia.
Rakastan internettiä.
Ja niin, säkin oot kattonut tätä.
Joo, ja mä oon miettinyt, mikä siinä viehättää. Varmaan just toi tommonen juonittelu just dynastia kohtaa Shakespearen, että siinä on just nämä tämmöiset perhesuhteet ja valtasuhteet. Ja sitten on myöskin semmoinen aika hyvä kuva siitä, miten niin kuin tuhoisaa kapitalismi on, mutta että se just, että kapitalismi vietyä siihen perheeseen, että se näkyy siinä, se hajottaa sen koko perheen se logiikka. Se on vain pelkkää kilpailua ja pyrkyryyttä ja henkistä väkivaltaa ja sitten just isän valtaa, joka niin kuin pitää otteessaan sitä koko sen perheen lapsia. Ne on semmoinen kuin kerjäläisinä siellä. Ne kerjää niiltä vanhemmilta rakkautta, mutta ne kerjää myös sitä valtaa ja tunnustusta. Ja se ainoa rakkauden muoto on se tunnustaminen ja se vallan antaminen ja se perimysjärjestys.
Se on totta. Ja sitten kun siinä tavallaan me laajemminkin puhuttu vähän niin kuin sisaruudesta. Ja sitten kun sitä sarjaa katsoessa just ajattelee silleen, että niiden luontevin niin kuin liittolainen olisi itse asiassa ne sisarukset. Mm. Ja välillähän ne antaakin tukeaan toisilleen, mutta se myös muistuttaa niin kuin tämmöisiä tosi-tv-sarjoja, niin kuin vaikka Selviytyjät tosi-tvtä, jossa niin kuin niitä osallistujia suositellaan tai niitä niin kuin neuvotaan ja ohjataan juonittelemaan muita vastaan ja niin kuin liittoutumaan. Ja liittoutumaan ennen kaikkea siis muita vastaan. Koska se on niin kuin yksi selviytymiskeino, että ilman sitä liittoutumista ja sitä vastakkainasettelua ikään kuin sä et elämässä pärjäisi. Vaikka siis, jos niin kuin mietitään jotain sosiaalitieteitä ja sitä, miten ihminen on itse asiassa pärjännyt lajina, niin se on itse asiassa ollut niin kuin se semmoinen kollektiivinen yhteisöllisyys, jolla niin kuin selviää kaikkein parhaiten.
Joo, ja toi oli ehkä se, mikä niin mä olin järkyttynyt, että ne ei voinut luottaa toisiinsa, siis sisaruksiinsa, että ne ei edes liittoutunut yhdessä, mutta tässä todellakin on se semmoinen patriarkaatin hajota ja hallitset systeemit voimissaan. Kun me nyt viimeinkin kuullaan tämmöisiä niin kuin puheenvuoroja siitä, että kapitalismi ei enää toimi, että se on mennyt nyt väärään suuntaan ja osakkeen omistajalle voitaisiin niin kuin tuottaa muutenkin kuin voittoa, että osakeyhtiö voisi toimia muullakin logiikalla. Niin tämä jotenkin näyttää sen, tämä on vaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin Rooman rappio, että viimeiset Rooman ajat ennen kuin se niin kuin vaan tuhoutuu siihen omaan mahdottomuuteensa. Just semmoista niin kuin, nämä on niin hirveitä kaikki nämä ihmiset ja kaikki nämä käänteet ja niin kuin mikään miljoona määrä tai miljardit ei ole tarpeeksi, vaan aina tarvitaan lisää valtaa ja tunnustusta ja asemaa. Niin vastenmielinen kuva ajasta, niin monella tavalla ei ihan sairaan viihdyttävä. Mm. Ja sitten kun se on viety niin överiksi, ja sitten siinä on se tietty komediallisuus myöskin semmoinen, että ei helvetti. Ja sitten samalla se on, voi olla myös ihan äärimmäisen murheellista katsottavaa.
Ja sitten just toi niin kuin ehkä, että miten tyhjänpäivältä se niiden elämä sitten, tai se joku vapaa-ajalla vietto vaikka vaikuttaa, että sitten kun ne niinku perheenä tekee jotain, no okei, niillä jotain perheen leikkejä, mutta kun sitten se leikki saattaa niinku, että jotta ne pystyy aloittamaan sen leikin, joka on siis tyylin baseballin pelaamista Manhattanin ulkopuolella, niin sitä edeltää siis se, että tämä suht iso niinku perhe siirtyy sitten tämmöiseen autoletkaan, ja ne autot on tietysti semmoisia kaupunkimaastureita, semmoisia jättiautoja, niin kuin Jenkeissä tapana on. Sitten ne sillä autoletkalla ajaa jonnekin eteläiseen Manhattanin, sinne Manhattanin kärkeen, jossa heitä sitten odottavat helikopterit.
Ja sitten mennään pelaamaan
pelaamaan baseballia. Et se on niin kuin jotenkin silleen, ja sitten kaikilla on niin kuin ne viimeisen päälle ne aurinkolasit ja se lippalakki ja sitten se tietynlainen top, tai ei välttämättä tietynlainen, mutta että toppatakki ja kaikki on niin kuin silleen rahalla ostettua. Ja siis just se, että ne kaikki on niin, kuin niin kauheita, mutta silti sä niin kuin tavallaan sekä kauhistelet että ihastelet niiden sitä kauheutta. Mm. Että niiden siis tavallaan se vetovoima on myös siinä kamaluudessa. Ja sitten kun siinä kakkoskaudella, musta oli jotenkin hämmentävää huomata, koska sen kakkoskaudella tämä Roin perhe menee tapaamaan toista tämmöistä mediamahti perhettä, kun tämä Roin perhe on niinku nousukas perhe ja ne on uusrikkaita. Toki ne on niinku työllä saanut sen rahan, mutta että sitten ne menee tapaamaan Piercein perhettä, joka taas on niinku itärannikolta kotoisin tämmöinen niinku vanhan rahan perhe, joka on niinku sivistynyt ja lukenut, tai niinku englannin kielessä käytetään sanaa cultured. Ja tätä Piercein perhet johtaa sitten semmoinen matriarkka, Nan. Ja silloin niin kuin tavallaan siinä kohtauksessa mun sympatiat jotenkin yllättäen onkin sen Roin perheen puolella. Yeah. Että jotenkin niin kuin, ne on semmoisia junttinousukkaita, mutta silti mä oon silleen, että voi ei, että nyt se alkaa mennä ihan pieleen se niiden välinen dynamiikka. Mutta koska sitten niihin verrattuna se Piercein perhe vaikuttaa vaan semmoiselta niin kuin teeskentelevältä, yhtä kauhealta perheeltä siis sekin. Ja se vaan naurattaa tästä niin kuin törkyisyydestä, kun sitten toi, mä en muista kuka siitä Roin perheestä kuvasi tätä Piercein perhettä, those blue-blooded fucks. Mutta mulle tuli mieleen toinen TV-sarja, mitä mä olen katsonut, ja se on nimeltään The Loudest Voice. Ja se kertoo niin kuin Fox Newsin perustajasta Roger Ailesista. Ja siis, että siinäkin kuvataan silleen valtaa ja siinäkin kuvataan niin kuin todella vauraita ja hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Mutta jotenkin toi Succession eroaa tosi paljon siitä The Loudest Voiceista. Ja siinä on jotain niin kuin, siis sekin on tosi hyvä se The Loudest Voice. Se on niin kuin monella tavalla hyvä, mutta siinä on jotain sellaista, että siinäkin ne henkilöt on niinku ihan kauheita, suurin osa on kauheita, mutta sitten niitä ei vaan niinku mitenkään, niistä ei voi millään tavalla siis niinku pitää. Ja siis tämä on niinku monin tavoin totuuteen perustuva TV-sarja. Sen taustalla on siis semmoinen tutkiva journalistin työ. Se on tehnyt siitä tuosta Roger Ailesista lehtiartikkeleita ja sitten niinku loppujen lopuksi kirjankin. Mutta mulle vaan tuli nyt mieleen siitä, koska siinäkin niinku just kuvataan vallankäyttöä ja siinä ennen kaikkea niinku rupeaa oikeasti inhoamaan valtaa, koska siis se Ailes oli ihan hirveä tyyppi. Ja se niinku järjestelmällisesti ahdisteli siis seksuaalisesti naisia siellä työpaikalla ja sit se myös niinku vei sen ahdistelun niinku ihan friikeille tasoille. Mutta siis tässä sarjassa on mun mielestä tosi hyvä semmoinen niinku ikään kuin hyvin tavanomainen ja tyypillinen niin kuin seksuaalisen ahdistelun kuvaus. Siinä on muutakin, mutta jotenkin mä niin kuin arvostin siinä tosi paljon just sitä semmoista aika niin kuin tavanomaista tapausta, jossa ei välttämättä tapahdu mitään fyysisesti mitään kauheata, mutta siitä jää silti hirveät jäljet sille, ketä ahdistellaan. Ja jotenkin mä jäin miettimään sitä katsoessa, että kun sitten jonkun niin kuin Harvey Weinsteinin ja Jeffrey Epsteinin tapausten jälkeen, että totta kai on ollut niin kuin tärkeää, että ne on niin kuin noussut julkisuuteen ja niistä on kirjoitettu, mutta musta tuntuu, että niiden varjoon jää just niin kuin valtava massa semmoista niin kuin ikään kuin niin sanotusti viattomampaa, mutta siis tosi paljon yleisempää ja myös niin kuin vakavaa seksuaalista ahdistelua. Siinä mielessä mä niin kuin, siksi mä tykkäsin siitä The Loudest Voices tosi paljon. Ja sitten myös ehkä siksi, että se, oli niinku, se on tosi selkeä kunnianosoitus. Siinä ei niinku piilotella sitä, että siinä niinku todella selkeästi kerrotaan, että kuka on hyvin ja kuka pahis. Ja sitten, että se on niinku kunnianosoitus niille naisille, jotka ennen jo niinku Me Too-liikettä uskalsivat nostaa oikeusjuttuja niitä miehiä kohtaan, joilla oli niinku kaikki valta maailmassa ja kaikki ne juristit maailmassa, koska siis yleensähän nämä on sijoittanut jenkkeihin. Ja siis jenkeissähän juristeilla on ihan mieletön valta, ja jos sulla on mielettömästi rahaa, niin silloin sulla on mahdollisuus palkata itsellesi maailman parhaat juristit ja koko armeijan niitä juristeja. Et näin, tämä nyt vaan tällaisena sivuhuomautuksena.
No sä viet tuohon mun TV-sarjaan, koska mä oon myös katsonut tätä Netflixin Epäuskottavaa, ja sä viet nyt vähän sen teemoihin. Siinä on kyllä aiheena ihan raiskaus. Ja tämä siis pohjautuu niin kuin Pulitzer-palkittuun myöskin tämmöisen tutkivan journalismin juttuun, jossa siis nuori nainen oli kertonut poliisille, että tuntematon mies oli tunkeutunut hänen kotiinsa, raiskannut hänet. Ja sitten myöhemmin tyttö oli muuttanut kertomusta ja sanonut, että raiskausta ei ollutkaan tapahtunut. Ja tässä Epäuskottavassa seurataankin aluksi just tällaista tyttöä, 18-vuotiaasta sijoituskodeissa elänyttä tyttöä Maria Adleria. Ja sitten tässä on toinen tarinalinja, jossa on kaksi naisetsivää, jotka sitten tutkii kumpikin raiskausta tahoillaan, eri raiskauksia. Tässä on Merit
Weaverin esittämä Karen ja sitten Toni Colletten esittämä Grace. Sitten hyvin niin kuin sattuman kaupalla he tajuavat, että heidän molempien etsimänsä raiskaaja muistuttaa hyvin, tai itse asiassa on ihan yksi yhteen, eli he tajuavat, että on olemassa liikkeellä tämmöinen sarjaraiskaaja. Mutta tämä on siis vähän tämmöinen utopia, että tällaista omistautumista ja tällaisia resursseja tuskin, niin kuin vaikka olisi sarjaraiskaajakin, niin sitten kuitenkaan ehkä mihinkään raiskauskeissiin niin kuin omistetaan. Tässä näytetään vähän, että miten voidaan tehdä raiskaustutkinta huonosti ja miten hyvin. Ja aluksi siinä on tämä Maria, joka kertoo tästä raiskauksesta ja hän niin kuin joutuu semmoisen peruskuulusteluun. Kuulustelunomaisesti siinä ei niin kuin käsitellä ollenkaan sitä tytön kokemaan, juuri kokemaan traumaa, vaan siinä sille paukutetaan faktoja, laitetaan tietenkin heti niin kuin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja sitten pyydetään taas käymään läpi se keissi jonkun toisen kanssa ja taas käymään läpi se keissi. Ja hän joutuu niin käymään sitä koko ajan sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten taas niin kuin tässä niin kuin Karen, kun hän kohtaa tämän niin kuin raiskauksen uhrin, niin kun hän alkaa sitten keskustella hänen kanssa, niin hän niin kuin vie sen niin kuin semmoisen intiimin tilaan omaan autoonsa, istuu siinä vieressä, antaa kaiken ajan ja kertoo, että kaikki reaktiot on täysin sallittuja. Se on niin kuin semmoinen oppikirjaesimerkki, miten pitäisi kohdata just trauman kokenut ihminen. Tässä on hyvä kohtaus sitten sillä, kun nämä Karen ja Grace ovat yhdistäneet voimansa ja sitten ne menee tapaamaan tämän Gracein raiskausuhria. Sitten Grace sanoo sille Karenille, että sä et saa kysyä siltä uhrilta mitään, että hän on käynyt tämän asian tarpeeksi monta kertaa läpi minun kanssani. Ja sitten kuitenkin tämä Karen lopuksi päättää kysyä, että mitäs oliko sillä raiskaalla syntyä merkkiä. Sitten se menee heti semmoiseen vähän niin kuin ahdistuneeseen tilaan se uhri, että mä oon jo kertonut, että mulla ei ole paljon visuaalisia muistikuvia. Ja sitten mä Grace raivostuu tälle Karenille, että hei, se on mun uhri ja sä et saa pakottaa sitä enää käymään tätä asiaa läpi. Enkö mä sanonut sille, no okei, tietenkin nämä naiset tämän sarjan aikana saa tämän raiskaajan kiinni. Mutta on ihan hirvittävän palkitsevaa, että ensinnäkin nämä kohtelee niitä uhreja kunnioittavasti. Nämä tekee kaikkensa saadakseen kiinni sen tekijän ja omistautuu sille ihan täysin. Että tämä on tämmöinen utooppinen maailma, miten asiat voisi ehkä käydä. Tässä myös niin kuin raiskauksia ei tietenkään näytetä, niille ei mitenkään herkutella. Osoitetaan, että mitä se raiskaus on, että se on vallankäyttöä, se ei ole seksiä ja se tehdään hyvin niissä pienissä välähdyksissä tiettäväksi. Että. Ja sitten tässä on niin kuin myös semmoinen raiskaajan lukuun ottamatta tämmöinen toksinen maskuliinisuus loistaa poissaololla, että näillä kummallakin etsivä naisella on semmoinen mies puoliso, joka sitten siellä hoitaa lapsia ja ymmärtää kyllä, kun naisilla venyy ja ymmärtää naisen omistautumisen ja ne on niin kuin silleen täysillä tukevat naistensa uria. Ja mä luulen, että tässä maailmassa, kun tuntuu, että vaikka 10 naista syyttäisi samaa miestä, niin he eivät saa oikeutta, niin tämä on hirvittävän niin kuin palkitsevaa katsottavaa, että niin tällainenkin maailma voisi tosiaan olla.
Niin, ja siis ikävä kyllä nyt mä en pysty menemään tähän yksityiskohtiin ollenkaan, mutta mun, jos tää on unta, niin sitten tää oli unta. Mutta mun mielestä Ruotsin poliisissa on käynnistetty semmoinen just niin kuin seksuaalirikoksiin erikoistunut työryhmä ja he ovat kehittäneet siellä niin kuin, koska totta kai siis ymmärtää, että resursseja on rajattu määrä, mutta sitten he ovat kehittäneet siellä tällaisen niin kuin tavan just tutkia seksuaalirikoksia. Niin kuin tavallaan kevyellä organisaatiolla, eli että se ei vaadi ihan hirvittävän monta ihmistä. Sitten ne on niin kuin erikoistuneita siihen ja niiden pyrkimyksenä on just saada todistettua esimerkiksi raiskaustapauksissa, jotka on yleensä tosi vaikeita todistaa. Mm. Niin sitten niiden niin kuin oikeasti pyrkimys on niin kuin nostaa sitä prosenttia,
just.
Että se todistus niin kuin saadaan tai se näyttö niin kuin saadaan kerättyä. Mutta nyt mä en muista tätä tarkemmin ja sen takia mä nyt rupesin epäilemään, että oliko tämä niinku joku mun uni.
Se on feministin toivouni. Ruotsissa minä olen tämmöinen. Mutta kuulostaa ihan pätevältä ja kuulostaa niin ihan uskottavalta. Siis
ja sitten toinen juttu on, että tavallaan toi, että sitten ne miehet on ehkä vähän epäuskottavastikin niin kuin tukevat puolisoitaan. Vaikka täytyy siis muistaa myös, että tilastollisesti ihan Suomessakin on erittäin paljon naisia, jotka tienaa enemmän
kyllä
kuin miehet. Mutta että sitten tuommoisen niin kuin näyttäminen on siinä mielessä tärkeää, koska sitten se tekee näkyväksi myös sitä, että niin hetkinen, että mitenkäs ne toimiikaan. Miten niin kuin uran tekeminen esimerkiksi toimii. Että jos on parisuhteessa, niin se yleensä vaatii sitä, että se toinen niin kuin pystyy keskittyä siihen uraan ja joo, se toinen ikään kuin vastaa sit, niin kuin sit kodista. Ja totta kai niitä voi vuorotella myös. Et sitten voi niin kuin, mutta et silloin kun se kuvio onkin tai asetelma on noin päin, että se nainen keskittyy uraan, mies on siellä kotona niin kuin tavallaan tukemassa, niin sitten se kiinnittää ikään kuin meidän huomion,
kyllä,
kun jos se olisi niin kuin toisinpäin. Ja silloin me muistetaan, että ai niin, niin totta, että niinhän se silloinkin sitten, jos se mies on tekemässä sitä uraa, niin sillä on aina se joku tyyppi. Se on niin kuin ollut koko 1900-luvun niin, että sillä on aina ollut siellä himassa se tyyppi.
Niin, sillä on se sihteeri ja kodinhoitaja, niin. Lastenhoitaja ja pyykkäjä siellä.
Niin.
Kyllä, juuri niin. Ja se on totta. Ja sen takia tämäkin oli jotenkin tarpeellista nähtää, vaikka se olikin just, että kiinnittää huomioon ja tuntuu vähän epäreelliseltä, mutta kuitenkin. Niin. Mutta siis nämä kaksi TV-sarjaa liittyy meidän kirjoihin, mitä me ollaan luettu nyt. Mä luin Monika Fagerholmin Kuka tappoi Bambin muun muassa. Se on nyt tämmöinen meidän ensimmäisiä Me Too-ajan romaaneja. Aiheesta on toki kirjoitettu raiskauksista ja muista. Ja tämän koko kirjan tematiikka noudattelee tosi pitkälle Monika Fagerholmin aikaisempia kirjoja. Taas ollaan niin kuin huvilakaupungissa ja jälleen on nuoria ja hyväosaisia ihmisiä, joilla on loistava tulevaisuus, kunnes jotain tapahtuu ja kaikki särkyy. Ja jälleen on tämmöinen vähän rikkinäinen ja villi ja tämmöinen seksuaalinen tyttö. Ja jolle käy huonosti. Ja sitten on tämmöinen niin kuin pieni yhteisö, joka sitten hajoaa näiden traagisten tapahtumien seurauksena, vaikka kaikki jatkuisikin vähän niin kuin business as usual. Ja sitten, että näiden nuorten vanhemmat, niillä kaikilla on oma historiansa, jotka risteää toistensa kanssa. Fagerholmhan on mahtavia hahmoja, ne on niin rikkaita ne kaikki ne ihmiset, mitä se kirjoittaa noihin romaaneihinsa. Yksi ehkä kiinnostavimmista tässä on siis tämmöinen poikanelikko, joka raiskaa tytön bileissä ja yhden tämän pojan äiti, Annelies. On tämmöinen itse tyttökoulun kasvatti, sitten kovalla työllä noussut, tehnyt luokkaretken ja nainut sitten rikkaan miehen ja noussut sitten tämmöiseksi niin kuin häikäiseväksi taloustieteilijäksi. Ja tosi nuorena ja tämmöisen think tankin kultaisen suihkulähteen. Niin outoa huumoria välillä tässä kirjoitetaan. Sen johtoon ja hän siteraa innoissaan tällaista taloustieteilijä Gain Handia, eli tämmöinen Ayn Rand-tyylinen viittaus.
Anteeksi, se kuulostaa Akuankalta.
Niin mä kun sanoit, niin joo, Akuankalta kieltämättä joo. Mutta siis kuitenkin tämä Annelies, joka on sitten tosiaan noussut tähän niin kuin ylempään luokkaan, niin saa sitten kotonaan kuulla jatkuvasti mieheltään patriarkalta vittuilla vaimonsa alemmasta arvosta, vähän niin kuin huonosta verestään, joka ei niin kuin koskaan hänestä pois, koska hän on tämmöinen tyttökoulun narttu. Ja nämä tapahtumat siis sijoittuu lähinnä 10 vuotta tämän raiskauksen jälkeen. Ja sitten tässäkin oli vähän semmoinen, että sä sanoit tuosta Ailesin, että siinä näytettiin vähän tämmöinen tosi tavanomainen seksuaalinen häirintäkeissi, niin tässä on vähän semmoinen niin kuin tietyllä tavalla tavanomainen tapaus, että on tapahtunut raiskaus, jonka jälkeen käydään nämä hyvin arvattavat, että kun nämä on hyväosaisia nuoria poikia, niin mietitään enemmän sitä, että entä heidän tulevaisuutensa, miten he selviävät tästä. Tämä on nyt, kyllähän sen tietää, miten tuollaisissa voi tapahtumat riistäytyä käsistä ja pitääkö nyt pilata nuoren ihmisen elämä. Nämä hyvin arvattavat argumentit. Ja sitten toisaalta, että sitä uhria leimataan, että tyttökoulun tämmöinen vähän villityttö ja kaikki tiesi, että se myi huumeita ja sen äitikin on vähän semmoinen omituinen ja tämmöinen leimaaminen. Että hyvin tämmöinen niin kuin ennalta arvattoma tapahtumasarja, nothing new. Ja siis moni Fagerholm sanoi tuolla, mä olin tuolla Turun kirjamessulla, niin se sanoikin siellä, että Me Too on vaikuttanut sen kirjoittamiseen tosi paljon. Ja tähän kirjaan siis todella paljon.
Oliko se loppu myös sillä?
No lopussa ehkä tässä nyt tulee semmoinen, jälleen kerran tässä on tyttöjen ystävyys isossa roolissa niin kuin aina on, mutta hyvin tämmöinen vaikea ristiriitainen ystävyys. Hyvin semmoinen Monika Fagerholmainen loppu siinä on myöskin, joka jättää kaiken avoimeksi, mutta kuitenkin luo semmoista, että no ehkä nämä tytöt jotenkin pitää toisistaan huolta, vaikka kukaan muu ei oikein pidä kenestäkään huolta. Ja mä mietin myös tässä Fagerholmissa sitä, että tätä tyyliä, koska nyt kun puhutaan tuosta Edward Lewisista, mutta tällä Fagerholmilla, kun hän sanoi sillä Turun kirjamessulla myös sitä, että, niinku, että kirjallisuus on niinku eläytymisen prosessi ja läheisyyttä. Et siinä kirjoittamisessa yritetään mennä niin lähelle sitä kohdetta, josta kirjoitetaan, että tavallaan pitää unohtaa se kieli ja tyyli, että mitä hakee, vaan niinku yrittää mennä niin lähelle ja päästä siihen lähelle. Et se, lopulta se kieli vaan tulee siihen samaan tilaan jonkinlaisena. Tämä on aika hauskasti sanottu, koska kun miettii Monika Fagerholmia, joka tunnistetaan ennen kaikkea hänen omasta tyylistä, joka on niin sellaista hengästyttävää ja ruumiillista ja sellaista, on tätä toistoa ja rönsyilyä ja tämmöistä niin kuin rytmistä tekstiä, rytmistä proosaa, niin sitten tavallaan se, että miten se voi olla niin kuin olematta täysin niin kuin semmoinen, mitä Knausgård sanoo tästä tyylistä, että se on niin kuin tosi itsetietoinen valinta, tyyli, että se ei koskaan niin kuin unohda itseään, mutta tavallaan, että sitten mä mietin, että toisaalta Fagerholm, sillä on niin se oma tyyli, että se ei ehkä niin kuin ole kuitenkaan itsetietoista tai tietoinen valinta, vaan se on vaan se ei vaan niin kuin tule jostain niin, kuin niin se on tietenkin jollain tavalla opittua ja omaksuttua, mutta täysin sitä sen tapaa päästä lähelle sitä kohdetta. Ja se on tavallaan niin kuin maneeristakin, jos oli ihan niin kuin semmoista niin tuttua tavallaan toi kirja, mutta mä nautin sen lukemista ihan hirveästi.
Niin ja kyllä mä niin kun, jotenkin, jos mä mietin sitä vaikeramaa, niin se kuitenkin tuntuu kauhean organiselta sen kieli. Että se ei tunnu siltä, kyllä. Että se ikään kuin hioisi ja asettelisi sanojaan.
Ei.
Ja siinä mä luulen, että ehkä se tarkoittaa sillä sitä, että sen pitää.
Mut jotenkin vähän niin kuin alitajunnan virtaus, niin. Se tuntuu siltä olevan sillä, että se on jotenkin niin sellaista pakotonta.
Niin, siinä ei ole väkinäistä. Ei. Koska kyllä niin kuin, tai en mä tiedä, mistä minä tiedän, miten sitten kukin kirjailija kirjoittaa, mutta kyllä mä niin kuin pystyn myös miettimään, että jotkut kirjailijat, jos mä ajattelen, että nyt on niin kuin aseteltu sanat mahdollisimman nätisti peräkkäin. Just ja se niin. Ei esimerkiksi ole minua henkilökohtaisesti puhuttelevaa tyyliä ollenkaan, että se jotenkin niin kuin hankaloittaa sitä kontaktia siihen sisältöön ja merkitykseen, jos se kieli on liian niin kuin kiemuraista ja jotenkin niin kuin, jos se kieli ikään kuin pyrkii esteettisyyteen. Se kieli voi olla esteettistä, mutta se ei mun mielestä ikään kuin saa väkinäisesti pyrkiä siihen. Mutta sen takia musta onkin kiinnostavaa, että toi Knausgård, mitä se sanoi, niin tarkoittiko se omaa tyyliä vai tarkoittiko se, että siksi se ei itse hae varmaan tyyliä?
Joo,
niin, koska mun mielestä myös Knausgårdilla on hyvin orgaaninen tapa kirjoittaa. Ja sitten se kuitenkin niin kuin just siinä orgaanisessa tavassa yhtäkkiä tavoittaa jotain tosi kaunista. Mutta sekään ei ole mitenkään erityisen niin kuin lyyristä se kieli. Se
ei, niin ei ole. Ja tavallaan on puhuttu, että Knausgårdilla ei ole tyyliä, kun se on niin, tulee niin. Tänään me ollaan luettu myös Edward Lewisin Ei enää Edi-romaani. Ja jossain haastattelussa Edward Lewis sanoi toisesta kirjasta History of Violence, jossa hän siis kirjoittaa siitä, kuinka tuli raiskatuksi aikuisena. Ja hän sanoi siinä haastattelussa, että kuinka poliisi, lääkäri, tuomari, kaikki halusi koko ajan, että hän todistaa siitä tapahtuneesta uudestaan ja uudestaan. Vähän niin kuin mitä mä sanoin tuossa koskien tuota epäuskottavaa sarjaa, että uhri joutuu käymään sen trauman jatkuvasti läpi. Ja tämä Edward Lewis sanoi myös siinä, että en halunnut kertoa sitä uudestaan, koska en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en valinnut. Halusin, että muut tekevät sen puolestani. Ja toisella tasolla homona haluan, että heterot taistelevat puolestani. Olen jo kärsinyt homoseksuaalisen takia niin paljon, kuten kaikki muutkin homot ja lesbot. Ja tämä oli mun mielestä hirveän hyvin sanottu tästä aiheesta. Juuri niin, että en halunnut elää uudestaan kipua, jota minä en itse valinnut. Mutta raiskaustapauksissa se on niin kuin pakollista. Ja mä toivon, että Ruotsin yksikkö on keksinyt siihen jonkun valtavan ratkaisun. Ehkä me kuullaan seuraavassa unessa, miten tämä voidaan ratkaista. Mutta tämä tuli muille myös, kun mä kävin katsoa tuon tottumiskysymyksiä. Siinä oli tämä Mia Tervon raiskausoikeudenkäyntiä käsittelevä osuus tai lyhyt elokuva, jossa just käydään sitä, että, niin kun, että ne raiskauskeissit, niitä oikeusasiakirjoja notkuu pöydät. Ne on niin kuin semmoista perusruisleipää siellä syyttäjävirastossa ja sitten kun ne on hoidettu, niin sitten pääsee isompiin keisseihin ja ne oikeudenkäynnit valmistellaan tosi hätäisesti. Uhri pakotetaan käymään siellä uudestaan ja uudestaan ja tässä just tämä uhri sanoisi, että mitä pitääkö mun tulla vielä uudestaan ja sitten tuomiot on todella pieniä, vaikka ne näyttö on ihan täysin niin kuin selvää. Tämä on kyllä, no joo, mutta tänään siis puhutaan Edward Lewisista.
Joo, ja tämä Ei enää Edi on hänen esikoisteoksensa, jonka hän kirjoitti 21-vuotiaana. Mä ajattelin sille, että en kiinnitä huomata hänen ikänsä, mutta en voi olla olematta pöyristynyt. Tai siis vaikuttunut.
Kyllä.
Hän on siis ranskalainen kirjailija, kirjoittanut tähän mennessä 3 romaania, mutta tämä on ensimmäinen niistä suomennettu. Tämä kirja koostuu hyvin lyhyistä luvuista. Se kertoo Edi-nimisen kertojan lapsuudesta ja nuoruudesta kotikylässä ja sitten koulunkäynnistä ja sitten loppujen lopuksi siitä, että miten hän pakenee sieltä kotikylästään uuteen lukioon, jossa on tällainen taidesuuntaus, jossa hän pääsee kokeilemaan siipiään näyttelijänä. Tämä on hyvin dokumentaarinen. Tämä romaani tyyliltään, nyt kun tyylistä puhutaan, ja tosi hieno, mutta tosi tässä ei ole huumoria.
Totta.
Et nyt kun me ollaan niinku puhuttu TV-sarjasta, se huumoria, vaikka siinä on niinku myös tragedioita ja Fagerholmilla on huumoria, vaikka se aihe olisi kuinka raju, niin tässä ei ole kyllä, tässä ei ole huumoria.
Se on totta. Tähän ei jotenkin mahdu sitä.
Ja ehkä niinku tässä kirjassa on kiinnostavaa se, että tämä, tavallaan mä niinku kytken tämän vähän samaan kuin mitä Ferrante Oli, vaikka nämä on niin tyyleiltään täysin tässä erilaisia.
Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Mulla on tunnepohjainen ajatus siitä.
Mutta jotenkin, että ne kuvaa siis Etelä-Eurooppainen, toinen Italia, toinen Ranskaa. Ja sitten ne kuvaa semmoista sotien jälkeistä aikaa. Toki tämä Louis kuvaa paljon niin myöhemmin tapahtuvaa aikaa kuin Ferrante, koska Ferranten aika sijoittuu kuitenkin tai lähtee sieltä aikalla sodan jälkeisestä ajasta. Mutta että silloin, kun mä oon lukenut tämän, tai kun mä luin tämän Ei enää edin, niin tapahtui sama kuin mitä silloin, kun luin Ferrantea. Eli sitten mä niinku hämmennyin esimerkiksi siitä väkivallan. Mm. Että se väkivalta läpäisi tässä kaiken. Tämä kirja oikeastaan niinku käsittelee pelkästään niinku väkivaltaa. Siis oikeastaan niinku kaikkien väkivaltaa kaikkia kohtaan. Ja myös tämän kertojan väkivaltaa itseään kohtaan. Koska tässä kirjassa hän siis niinku kieltää oman seksuaalisen suuntautumisensa, eli homouden. Ja se on mun mielestä niinku väkivaltaa itseään kohtaan. Että sä niinku tavallaan kiellät osan omasta identiteetistäsi ja ikään kuin ivaat itseäsi ja naureskelet itsellesi.
Niin ja sisäistät sen valtavan homovihan, mitä se yhteiskunta syöttää koko ajan ja te vihaat itseäsi.
Et, niin kun, ja sitten kun me Suomessa, ja tästä me puhuttiin silloin Ferrante-yhteydessä, kun me Suomessa ollaan niin kuin totuttu siihen, että ikään kuin Suomi olisi jotenkin niin kuin poikkeuksellinen niin kuin toisen maailmansodan runnoma maa, se ei siis pidä paikkaansa. Että kun niin kuin tavallaan kaikki maat, joita toinen maailmansota kosketti, niin ne kaikki maat ovat niin kuin tavallaan toisella runnoutuneita ja siellä on niin kuin se väkivallan perinne. Ja niin kuin, tai silleen mä niin kuin ainakin luen tätä myös.
Mä en tiedä, tuliko sulle sellaista olla, kun mun pitää aina välilläkin muistuttaa itsen, että nämä tapahtumat on todellakin sijoittuu 90- ja 2000-luvun, niin kuin 90-luvun ja 2000-luvun alkuun. Että nämä on siis niin kuin periaatteessa todella tuoreita, kun välillä tuntuu, että eletään jossain 50-luvun jälkiteollisessa kaupungissa ja sitten se onkin niinku ihan tavallaan niinku nykypäivää, kun se oli jotenkin niin tietyllä tavalla alkeellista se elämä.
Eikö todellakin, ja sitten mä muistan, kun tuossa kirjassa sanoit, toi kertoja just sanoi, että isä syntyi joskus 60 jotain. Mm. Sitten mä oon tälleen, niin, se on niinku tosi hämmentävä, että se isä tosi niin taas on.
Mutta siis kun tämähän on siis, sanoit, että tämä on väkivallan kuvaus. Ja tietyllä tavalla tässä kirjassahan tämä kirjoittaa sitä, kuinka niin kuin tämän kylän miehet eivät edes ajatelleet olevansa väkivaltaisia, koska ei ajateltu sitä erillisenä asiana väkivaltaa, vaan miehet olivat sellaisia kuin olivat. Ja se yksi osa oli, se osa oli olla väkivaltaa. Ja tavallaan tämä kertoo väkivallasta, mutta maailmaa ei olisi olemassa ilman sitä väkivaltaa. Ja sitten toisaalta ehkä tämä on meidän jotain porvarillista pöyristymistä silleen, että hirveän rankat olosuhteet, mutta siis tämä kuvaa köyhyyttä, josta me ei myöskään lueta kirjallisuudessa ihan hirveästi. Ja josta Edward Louis on kirjoittanutkin paljon, että ranskalainen kirjallisuus on pelkkää niin kuin porvarillisuuskuvausta ja ihmisillä on pieniä ongelmia, ne käy terapiassa ja miettii, että ahistaa. Niin sitten tietyllä tavalla tässä ollaan ihan äärimmäisessä selviytymisen yhteiskunnassa. Että nämä on niin kuin, nämä kärsin nälästä tämä perhe, loppukuusta syödään kumamaitoa, jos sitäkään. Ja sitten eletään jollain sosiaaliavustuksilla ja siis elämä on siis ihan äärimmäisen rajua.
Ja mä luulen, että tossa on niinku syy ja myös siinä aiemmassa asiassa, mikä sä sanoit, eli se, että mihin aikaan tämä sijoittuu, niin tossa on syy, että miksi tästä tuli Ranskassa ihan hirvittävä kohu tästä kirjasta. Koska mun on niinku vaikea muuten kuvitella, että mikä tässä on niinku kohuttava, että tämä on vaan niinku tosi hankalan elämän kuvaus ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää. Mutta sitten mä luulen, että Ranskassa, jossa toki niin kuin taidetta arvostetaan tosi korkealle, mutta se myös tarkoittaa, että sitten siellä on ne, niin kuin ne kulttuurisalongit ja siellä on se eliitti, joka elää siellä kristallilamppujen tai valaisimien, anteeksi, niin. Nyt sanoin nyt tällä tavalla niin rahvanomaisesti, että kristallilamppu.
Kyllä huomaa, että et ole itse syntynyt kristallilampun alla.
Onneksi ranskalaiset eivät pysty kuuntelemaan. Mutta kuitenkin, että et siellä on niinku se maailma, joka on niin kaukana tästä kuvatusta todellisuudesta kuin mahdollista. Ja mä luulen, että se kohu syntyi siitä, että ne ei niinku halua uskoa, että toi on totta. Ja ne ei halua uskoa, että samaan aikaan, kun ne syö jotain hanhenmaksaa. Suolan tämmöisiä stereotypioita.
Muut ranskan kliseet. Patonki kainalössä ja...
Niin, että on tosi vaikea sitten yhtäkkiä olla sillä, että ahaa, tämän niin kuin lapsen, sehän on käytännössä niin 21-vuotias, tämän lapsen siis, niin kuin, koska tämä on avoimen oma elämäkerrallinen. Että tämän niin kuin todellisuus onkin ollut tällaista tässä maassa, jota me kutsumme niin kuin sivistyksen mekaksi ja niin edelleen.
Niin ja siis pitäneet tämä nyt paikkansa, mikä takakannessa lukee, että kirja ei aluksi haluttu julkaista, koska niin kuin kustantajan mukaan sen kuvaamaa köyhyyttä ei olisi Ranskassa ollut enää 100 vuoteen. Että sekin on aika hyvä. Ja voin kuvitella, mietin tämän ranskalaisen kulttuurikoteja ja sitä perinnettä. Ja sitten tulee niin kuin nuori mies, joka ei ole lukenut kirjoja koskaan. Ja sitten hän kirjoittaa kirjoja jostain tällaisesta maailmasta, joka on niin kuin heille aivan vieras. Niin kyllä mä voin uskoa sen, että se on ollut se heille hyvin shokeraava.
Jää vielä hyvin rujolla kielellä. mutta toisaalta sitten saman hengenvetoon täytyy todeta, että toki hänestä tuli heti myös niin kuin kirjallisuustaivaan uusi tähti Ranskassa.
Kyllä.
Että häntä kritisoitiin, mutta hänellä oli myös valtavasti puolesta puhujia ja lukijoita ja niin kuin kirjan ostajia. Ja sitten siitä hän aukesi hänelle siis ihan kansainvälinen kirjailijan ura. Ja hän kiertää paljon kansainvälisesti puhumassa kirjoittamisesta, että hänestä tuli kerralla niin kuin suuri kirjailija.
Mm, kyllä. Mutta hän on tämmöinen valtavan niin kuin aktiivinen yhteiskunnan keskustelija, joka ottaa jatkuvasti kantaa ja on semmoinen niin kuin puhuu koko ajan siis siitä juuri tästä, että miten niin kuin pitää puhua luokista ja niin kuin taistella köyhien puolesta ja murtaa ja ymmärtää, miten tuhoisia normit on, miten väkivaltaisia ne on ihmisille.
Mutta tämä on niinku pienessä tilassa niinku tiivistettynä, kuten sä viittasitkin, että sä vähän hämmentyy, että ajattelee, että tässä puhutaan tosi vanhasta ajasta, mutta tämähän siis kuvaa myös tämmöistä niinku suljettua, hyvin perinteistä yhteisöä, mikä on niinku tosi tosi ahdistava yhteisö. Ja mulle tuli tästä mieleen siis Jantten laki, jossa on hirveän monta sääntöä, mutta siellä on muun muassa sääntöjä, että älä luule, että olet yhtä hyvä kuin me. Älä luule, että sinä kelpaat johonkin. Älä luule, että kukaan välittää sinusta. Mun mielestä niin kuin tavallaan tässä tulee niin kuin se, ne Jantten lain opit läpi tämän koko kirjan. Sivuhuomautuksena sanottakoon, että minun mielestäni nykyaikana Jantten lain ensimmäinen sääntö on ihan pätevä, olisi jokaiselle miettiä sydämessään.
Eli?
Oliko se toinen sääntö? Kuinka monen se olikaan?
Pitääkö ihmisen osata nämä Jantten lain säännöt?
Niin. Niin, se on eikä ensimmäinen sääntö. Se kuulostaa vaan masentavalta, mutta mä oon silleen, että minusta tämä on todella hyvä ohjenuora. Älä luule, että sinä olet jotain.
Niin,
mun mielestä
aivan,
suurin osa ihmisistä luulee niin kuin olevansa jotenkin niin kuin parempia kuin muut. Ja mun mielestä on ihan niin kuin terve ajatus olla, että tässä ollaan nyt, kuulkaa, ihan samalla viivalla.
Niin.
Tai siis, tai niin kuin.
Tämä
oli sivuhuomautus, eikä liity tähän nyt mitenkään, koska, siis koska tämä kirja oikeasti kuvaa myös siis semmoista todella ahdistavaa pientä yhteisöä, niin kuin myös se Jantten lain tanskalaisromaani, jonka nimeä en todellakaan nyt muista. No, mutta anyway, tämä kuvaa siis suljettua pientä hyvin perinteistä yhteisöä, eli käytännössä tämä siis kuvaa patriarkaattia.
Kyllä.
Ja niin kuin semmoisessa vakuumissa. Ja patriarkaattihan käytännössä tarkoittaa siis maskuliinisuuden arvostusta. Ja sen takia siis tämä kertoja, jolla on jo pienenä hyvin kimeä tyttömäinen ääni ja joka niin kuin jotenkin viittilöi käsillä aina, kun hän puhuu, eli siis hän on niin kuin femininen, niin tietenkään tämä yhteisö ei sit ole mitenkään paikka, jossa hän erityisen hyvin viihtyisi, että hänhän siis hänen vanhempansa Ivaa, häntä hänen perheensä ei niin kuin kestä sitä hänen tyttömäisyyttään ja sitten häntä niin sanotusti kiusataan koulussa, eli häntä siis hakataan koulussa. Hän on siis väkivallan uhri siellä koulussa. Mutta siis tämän yhteisen kuvauksen musta tässä oli siis kiinnostavaa, tai jotenkin niin kuin, että on niin hyvä patriarkaatin kuvaus, koska siis sitä ylläpitää käytännössä kaikki. Siis sekä naiset että miehet, siis kaikki hyödyt siitä järjestelmästä tai et. Tai siis tavallaan kaikki hyötyvät jollain tavalla siitä järjestelmästä, jos ne pysyy ikään kuin ruodussa. Sitten kaikki tässä järjestelmässä perustuu. Tämä kirja on siis täynnä niin kuin sukupuolta ja seksuaalisuutta. Ja se koko se järjestelmä perustuu siihen, että kaikille voidaan ikään kuin, niin kuin leimata joku sukupuolileima. Ja se voidaan arvottaa ja kaikki niin kuin tehtävät ja ominaisuudet voidaan sukupuolittaa ja niin kuin
kyllä
määritellä hyväksi tai huonoksi. Eli esimerkiksi, että tuo kirja on täynnä esimerkkejä, että vaikka niin kuin, että temperamentti, siis se, että sä näytät, miten sä menetät todella nopeasti malttisi, niin sitä pidetään maskuliinisena, eli ihan kunnioitettavana piirteenä. Kiltteys taas on niin kuin tyttöjen ominaisuus. Ja sitten naisten tehtävänä on esimerkiksi pitää huolta siis moraalista ja moraalisesta ylemmyydestä, että kuten sanottu, että kun tässäkin niin kuin tapellaan koko ajan, sitten ne miehetkin siellä ajautuu sitten baaris koko ajan johonkin käsirysyyn, niin sitten naisten tehtävä on olla ne tai se taho, joka sitten rauhoittaa sen tilanteen ja niin kuin saa nämä miehet erilleen. Ja sitten, että se mies saattaa jotenkin pahoitella sille vaimolleen sitä tilannetta, ei tokikaan sille toiselle miehelle, mutta näin.
Ja sanoit tuosta koulukiusaamisesta jo just, mutta sitten tässä se koulukiusaus toimii myös synonyyminä koko sille yhteiskunnalle. Ja tämä Eduard kirjoittaa tässä, että kuinka niin kuin koulun piha toimi samoin kuin muunkin maailma. Isot eivät ole tekemisissä pienten kanssa. Eli hänen äitinsä aina sanoo samaa puheessaan työläisistä, että me pienet ei kiinnosta ketään poroporvareita ainakaan. Ja sitten, ja toi oli musta hyväksi sanoa, että se on niin kuin patriarkaatti vakuumissa, koska siis tämä on just semmoinen paikka, johon tämä ei tule muuttumaan. Tämä on niin vakuumissa, niin ei tule mitään muita, koska se pitää se yhteisö niin huolta siitä, että kukaan ei ole vapaa sitä murtamaan tai murentamaan. Ja se, joka sitä jotenkin yrittää tuhota jollain poikkeavalla, vaikka seksuaalisuudella tai toimimalla poikkeavasti sen sukupuolensa raameissa, niin se pannaan kyllä saman tien aisoihin. Ja sitten tästä tulee mieleen niin kuin tästä tämän niin kuin patriarkaatin kuvauksena just se, että niin kuin mitä Bell Hooks puhuu siitä, että jos patriarkaatti oikeasti olisi myös miehille palkitsevaa, niin sitten tällaista niin kuin perheissä nähtävää väkivaltaa ja addiktioita, siis tyylin alkoholismia, se ei olisi niin valtava ongelma, mikä se meillä nykyisin on. Ja sitten toisaalta se puhuu siitä, että kuinka sanoitkin just tuota, että sitä kaikki ylläpitää, sitä patriarkaattia ja sitä yhteisön sääntöjä, niin Bell Hooks puhuu myös siitä, että me opitaan nämä patriarkaatin säännöt heti kotona ja usein äidit opettavat ne asenteet heti sieltä meille, koska äidit nyt tietenkin lapsia siellä kasvattavat enimmäkseen. Ja sitten niitä sitten näitä asenteita koko ajan tukee isommat ja isommat yhteisöt koulusta, vaikka niin kuin kirkkoon ja muuhun. Ja tässä just tämä äidin kuvaus on kans jotenkin, yleensä tällaisissa kirjoissa on edes joku rakkauden, siellä on joku semmoinen pieni välähdys siitä, mutta niin kuin sanoit tuon Ferrante, niin ei Ferrantekaan kirjossa, siellä ei ole yhtään rakkautta. Ei, niin kuin, ei lasten ja vanhempien välillä, ei sukupuolien välillä, ei niin kuin veljesten tai perheiden tai ystävien välillä. Että lähimmäksi nyt ehkä päästään Linan ja Lenan ystävyydessä. Tässä myös Edward Lewis kirjoittaa tuosta äidistään. Kun olimme pieniä, äiti ja minä olimme läheisiä. Niinhän pikkupojista ja heidän äidistään sanotaan. Olimme läheisiä, kunnes häpeä kaivoi välillemme kuilun. Tietenkään niin kuin äiti, kaksi eri sukupuolta ei voi olla läheisiä kovin kauaa, koska sitten tullaan, niin kuin saavutaan tietty seksuaalisuus, mutta sitten myös se häpeä siitä, että se poika on, ei ole sellainen poika kuin vanhemmat toivovat. Ja sitten äidin hahmo on muutenkin tosi kiinnostava, koska se on niin jotenkin sellainen, Edward Lewis kirjoittaa tässä, kuinka hän äiti toivoo, että hänellä olisi ammatti. Hän oli hirveä palo siihen, että se häntä hävetti se, että hän ei ollut koskaan hankkinut ammattia, oli hankkinut lapsen nopeasti. Ja, mutta sillä oli kuitenkin joku sellainen sisäinen palo, että sillä olisi joku sellainen oma elämä. Ja sitten se alkaakin niin kuin pestä vanhuksia ja sitten alkaa pikkuhiljaa tienata enemmän kuin miehensä, jonka jälkeen tämä perhe, joka kärsii kuun lopussa nälkään, niin sitten mies päättää, että naisen pitää lopettaa se työ, koska siis eihän hän voi elää perheessä, jossa nainen tienaa 200 euroa enemmän kuussa kuin hän itse. Että tämä niinku tulee tosi, tosi pienissä asioissa, mutta jokaisessa asiassa koko ajan tsekataan, että meneekö tämä nyt sen mukaan, miten tämä homman pitää mennä ja mitä tämä on mennyt niinku vuosisatoja.
Ja sitten muutenkin, ja just toi, niinku, no mitä mä sanoinkin tuossa aiemmin, että kaikki tässä kietoutuu siis sen sukupuolen ja seksuaalisen ympärille. Ja sitten tämä lukeessa tulee niinku tavallaan, että toihan on niinku pakko mielle
niin
näille kyläläisille se sukupuoli ja se seksuaalisuus. Ne on niinku sairaa, ne on niinku addikteja sille ajatukselle. Ne on ihan sairaina niinku tavallaan sit pakko mieltä. Ja sitä en ihan niinku patriarkaatissa ollaan.
Kyllä.
Että meidän on pakko tietää esimerkiksi vaikka sukupuoli tai seksuaalinen identiteetti. Ja meidän on niinku, että jos se niinku järjestys järkkyy, niin sit kaikki on niinku pilalla. Ja sitten just se niinku tavallaan, just vielä ton niinku opin siirtäminen. Sä puhuit just tuosta niinku äidistä, mutta kun sitten kaikki niinku osallistui siihen, että miten siitä edistä yritettiin saada hetero, että niinku vaikka sen sisko niinku juoni sen semmoisen ystävättärensä. Ensinnäkin, että se rupeaa seurustelemaan sen edin kanssa ja sitten vielä se edi ei siis tajua sitä etukäteen, mutta sitten se yhtäkkiä tajuu, että nyt olen tilanteessa, jossa mun täytyy viettää yö samassa sängyssä tämän itseäni 5 vuotta vanhemman nuoren naisen kanssa ja että tämä on nyt kovasti menossa kohti seksiä, joka hänestä tuntui hirvittävän vastenmieliseltä, koska hän ei ole hetero. Ja se on niin kuin tavallaan sen siskon ja sen tyttöystävän juoni. Että kaikki tekee niin kuin kaikkensa, jotta siitä homosta saataisiin hetero. Mut ja sitten myös niin kuin kuitenkin se, että miten se Edi ikään kuin oppii sen, että sitten kun hän rupesi tapailemaan, oliko tämän tytön nimi Laura, se oli ennen
oli Laura,
vanhempaa tyttöystävää. Ja sitten sillä Lauralla oli vähän tämmöinen niin sanotusti huoran maine. Mm. Niin sitten se kuitenkin niin kuin tavallaan sen Edin arvo siinä maskuliinisuusasteikolla nousi tämän Lauran myötä, koska silloin tällä Edillä oli jotain niin kuin jaettavaa ikään kuin niiden maskuliinisten poikien kanssa. Ja sitten, että miten nopeasti se niin kuin tavallaan tunnisti sen nousun ja miten niin kuin nopeasti se Edin tunnisti sen nousun mukanaan tuoman vallan omassa elämässään.
Joo, ja sitten se, miten hän niin kuin koko ajan, hän on myös hirvittävän hämmentynyt itse, koska myöskään Edin tajuntaan ei mahdu se mahdollisuus, että hän olisi homo, että hän yrittää tehdä itsestään heteroa ihan väkisin ja on, vaikka hän on tosiaan niin kuin semmoinen tyttömäinen ja hän haluaisi pukeutua, lapsena pukeutua mekkoihin ja tuntee sitä hirveätä tyydytystä, kunnes kohta tuntee häpeää ja sitten hän yrittää epätoivoisesti kiinnostaa jalkapallosta ja madaltaa ääntä ja sitten hän hokee aamuisiin peilikuvalle, että tänään mä olen kovis, tänään mä olen kovis kuin rukousta. Niin kuin puhuttiin, tämä on tyylistä tosi riisuttu tämä teksti. Mutta tässä on joitakin hetkiä, kun Edward Lewis tiedostaa sen tilanteen, missä hän kirjoittaa, että kun hän muistelee kuinka hän hoki sitä kovan naamaa, että nyt mä oon kovis, niin hän kirjoittaa, että näitä rivejä kirjoittaessani minä itken. Itken, koska tuo lause on minusta naurettava ja inhottava. Tuo lause kulki mukanani vuosikausia ja oli tietyllä tavalla liioittelematta koko olemassaoloni ydin. Ja sitten se, että hän on koko ajan niin jotenkin epätietoinen, että jopa sitten kun hän menee lukioon ja hän näkee siellä lukiossa tämmöisiä niin kuin porvariälykköjä, jotka eivät niin kuin tavallaan käytä sitä kehoaan samalla tavalla niin kuin nämä työväenluokan miehet, kun se keho ja se niin kuin kehollisuus ja maskuliinisuus on niin yhteydessä ja se väkivallan uhka. Niin siis kun se tapaa tämmöisiä niin kuin hintelöitä ja feminiinisiä porvariälykköjä, niin sitten hän on niin kuin helpottunut, että ehkä mä en olekaan homoa, että mä oon vaan niin kuin, tämmöinen porvarillinen, joka on joutunut elämään tämmöisessä työväenluokkaisessa yhteisössä. Silloinkaan se maailma ei mahdu vielä se ajatus, että hän on homo, koska se on niin kuin oppinut vihaamaan sitä niin paljon sitä itsessään.
Tuli mieleen tuosta porvarillisuudesta, kun tässähän on tietysti, kuten jo mainitsit, niin tässä on niin kuin kysymys luokasta ja sitten niin kuin Ranskassa tavallaan niin luokkaerot on kuitenkin niin selkeitä ja niin erilaisia kuin Suomessa, mutta mä rupesin miettimään tässä tätä lukiessa myös paljon machoutta ja mehän olemme aiemmin puhuneet siitä, että miten Suomi on machokulttuuri, vaikka ei olekaan latinokulttuuri. Mm. Yleensähän machos liitetään sinne latinokulttuureihin. Ja mä rupesin miettimään sitä erityisesti semmoisessa jaksossa, jossa tämä Edi on kaveri tai tuttava poikiensa kanssa ulkona ja sitten yhtäkkiä ne pojat riisuu itsensä alasti. Ensimmäisenä riisuu semmoinen todella hyvä, kroppainen, vahva, miehinen mies tai nuori poika. Ja sitten hän niin kuin vapautuneesti just esittelee vartaloaan ja elintään. Ja sitten tämä Edi vielä sanoo, että se on tosi tyypillistä näille kyläläismiehille. Tai aina kun ne on kännissä, niin ne heittää vaatteet pois. Että nyt tavallaan niin kuin, sehän on niin kuin tämmöinen symbolinen osoitus siitä, että mies vartaloa kehtaa näyttää ja sitä niin kuin rakastetaan ja sitä on niin kuin helppo olla ylpeä. Myös tämä ruumiin kantaja itse on niin kuin sitä mieltä, että tässä onpa vartalo, jota voi katsella ilolla. Ja siis Suomessa tämä ilmiö on hyvin tunnettu. Suomessa on miehet siis rakastaa kännissä.
Ottaa
vaatteet pois.
Joo, siis kyllä. Joo.
Aina kun tapaamme torilla, niin miehet ovat siellä alasti.
Kyllä.
Ja ei se mun mielestä ero niin kuin sinänsä siis tästä. Ja, siis ja sitten tässä oli myös heti perään semmoinen jakso, jossa se Edi just sanoi, että sitten ne kuitenkin siellä, ne jotenkin pyörii siellä pellolla alasti ne miehet. Ja sitten ne vähän niin kuin leikkii homoja.
Mm.
Ja sitten se tajuaa se Edi, että homoa voi oikeasti leikkiä vain ei-homot.
Mm.
Että hän itse kieltäytyy sitten leikistä, koska eihän niin kuin... Anyways, nyt vielä paluu tuohon machouteen, että kun sitten mä mietin, että kun tässähän tämä Edi just tuossa, kun hän menee sen yliopistoon, niin sitten hän tajuaa, että on nämä porvarilliset feminiiniset miesvartalot ja sen vartalon tapa niin kuin toimia ja elehtiä, niin että voiko siis se olla myös niin, että syy siihen, miksi Suomi on machokulttuuri, on siis se, että Suomihan ei ole kauhean niin kuin porvarillinen kulttuuri. Ja porvarillisuudelle mä en viittaa nyt puoluepolitiikkaan, eli niin kuin kokoomukseen, vaan siis siihen niin kuin tavallaan luokka-porvariuteen. Että siis että Suomen kulttuuri ei ole porvarillinen, se ei ole intellektuaalikulttuuri, se ei ole hirveän urbaanikulttuuri, mm. vaan siellä on niin kuin pikemminkin, meillä on juuret niin kuin talonpoikaisuudessa ja duunarikulttuurissa, jotka on itse asiassa niin kuin hyvin maskuliinisia.
Kyllä, kyllä.
Kulttuureja, ehkä erityisesti duunarikulttuuri, mutta myös niin kuin se talonpoikaiskulttuuri. Ja sitten mä niin kuin mietin, että ehkä siihen liittyen just sit Suomessa on tämä stereotyyppinen sanonta, että kaikki ruotsalaiset on homoja. Mm. Että se liittyykin niin kuin tavallaan siihen kulttuuriin, koska niin, se ruotsalainen aivan. kulttuuri on taas niin kuin tämmöisen aatelis- ja hovikulttuurin leimaama kulttuuri. Mm. Mm. Eli että ne käyttäytyy ikään kuin NS-neitimäisesti, koska ne porvarilliset tavat ovat niin. ei-maskuliinisia.
Niin, he ovat feminiinisiä porvariälykköjä. Niin. Mm. Kyllä. Ja eikä tämä edin maailma nyt mikään, niin kuin, vaikka nyt tässä kauhistutti hetken, että mitä onko tämä todellakin niin kuin näin tuore kuvaus ajankuvaltaan, niin ei tämä nyt niin tunnistamaton maailma ole. Siis tämä on niin kuin äärimmäinen patriarkaatin kuvaus, mutta myöskin niin kuin hyvin, hyvin tunnistettava.
Ja ehkä just mun mielestä on tosi makeata just, että kun yleensä just sanotaan, että kaikissa kirjoissa kuitenkin täytyy olla tähän ehkä jotain rakkautta tai joku toivon pilkaisuus, mutta että ja siis tavallaan onhan tässäkin kirjassa toivonpilkaisuus se, että kertoja pääsee pois sieltä kotikylästään. Tosin ehkä hänen elämänsä ei ole, tai tuon niin kuin epilogi viittaa siihen, että ehkä se elämä nyt ei ole maailman helpointa myöskään siellä uudessa lukiossa, mutta kuitenkin se on eri maailma ja hän pystyy siellä aloittamaan tietyllä tavalla ikään kuin alusta, kun taas sitten ei ehkä pystykään, mutta et kyllähän siinä on semmoinen pieni toivonpilkaisuus, mutta mä jotenkin arvostan sitä, että hän niin kuin todella kuvaa semmoista rakkaudetonta maailmaa.
Juuri niin. Ja sanoit tuosta, että hän tavallaan jättää menneisyyden taakse ja hän tavallaan nimeää itsensä uudelleen, että hän alkaa tällä Margaret Dura-sitaatilla, jossa hän siteraa siis näin, että ensimmäistä kertaa nimeni lausuttuna ei nimeä minua. Ja tämä Edi Beleguelle, joka menee sitten sinne lukioon, niin siellä ihmetellään hänen nimeä, että vau, miten cool nimi, mutta se on varmasti oikeasti Eduarde, toi Edi, vai mistä se tulee? Ja sitten hän tosiaan nimeää itsensä uudelleen ja vähän niin kuin aloittaa alusta, mutta sitten samalla tuossa kirjassa on joku semmoinen, että mikä mä nyt tuossa sanoin tuossa Monika Fagerholmin yhdessä naishahmossa, että no sä voit yrittää lähteä sieltä alimmastakin alimmasta luokasta ja kiivetä johonkin, mutta sitten sä et koskaan tule unohtamaan, etkä sä koskaan pääse siitä eroon. Ja tässä nyt tietysti puhutaan myös hänen homoseksuaalisuudestaan, mutta myös siitä, että jos sä tunnet itsesi niin kuin todella huonoksi ja oot saanut aina sitä viestiä, niin se, että sä kiipeät johonkin luokkayhteiskuntaan sinne johonkin, niin kuin pääset sieltä eroon sitä yhteisöstä, missä sä oot kasvanut, niin se ei siltä tarkoita, että asiat muuttuu paremmiksi, vaan se, että jos sä oot sisäistänyt sen systeemin niin täydellisesti, niin siitä eroon pääseminen on ehkä mahdotonta kuitenkin. Ensi kerralla puhumme taas jostain.
Tällä kertaa emme tehdä lupauksia, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Hei hei.
Hei hei.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.